Între timp ați găsit Ioan și dacă sunteți împreună cu mine, puteți deschide capitolul 15. Pasajul de astăzi o să fie de la 9 la 17. Este Evanghelia pe care Ioan ne-a scris-o, unul dintre ucenicii apropiați ai lui Iisus din cercul interior, dacă se poate spune așa, oameni care au stat foarte aproape de Iisus, de la începutul slujirii lui și până la final. Ioan a fost singurul care nu a fost martirizat, pentru cei care nu-l cunoașteți așa de bine. Știu că sunt oameni care au venit mai recent. Noi facem o serie din întreaga Evanghelia lui Ioan. Credem că este important. Ioan la final, foarte interesant, la final, după ce povestește totul, ne spune de ce au povestit-o și scopul era clar. Să cunoaștem că acest Iisus, omul istoric, personajul istoric Iisus, este Fiul lui Dumnezeu și când vom crede acest lucru, să avem viață eternă. O calitate eternă a vieții și o durată eternă a vieții. Dacă astăzi ești aici și zici, oh, ce facem aici? Vreau să spun, stai doar și ascultă. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, el însuși are puterea de a-ți arăta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și prin asta, dacă tu crezi, poți să fii mântuit pentru întreaga eternitate. Charles Spurgeon a spus la un moment dat, eu cred că cerul va fi mai populat decât iadul. Nu pot să concep că Iisus domnește absolut dacă în teritoriul celor pedepsiți sunt mai mulți decât în domeniul domniei sale. Și eu nu spun decât. Amen. Găsit? Ioan 15, de la versetul 9. Să citim. O să folosesc traducerea clasică veche Cornilescu. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții. Amen. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi și vă invit să ne aducem aminte un pic de contextul în care ne aflăm, contextul imediat literar al textului, de acolo și contextul, ne arată că este parte din discursul de rămas bun al lui Iisus. Iisus se pregătea să moară. Această moarte era glorificarea Lui, înălțarea Lui și El a promis când asta se va întâmpla, mulți oameni vor fi atrași. Însă ce faci când te pregătești să pleci? Ții un discurs de rămas bun. Iisus n-a fost deloc unic în așa ceva. Mulți oameni au lăsat un discurs de rămas bun. Ăsta al lui Iisus este totuși interesant, pentru că promite revenirea Lui, promite un soi de revedere și mai mult decât atât, în acest pasaj, Iisus lasă instrucțiuni pentru perioada absenței sale. Acum noi știm că Iisus încă nu s-a întors a doua oară. A doua revenire a lui Iisus încă nu a avut loc. Ceea ce face ca acest text să fie absolut relevant pentru mine și pentru tine care respirăm astăzi și stăm și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Aceste instrucțiuni pe care Iisus le-a lăsat în acest discurs sunt absolut importante pentru mine și pentru tine. De ce? Iisus le-a lăsat o misiune, Iisus i-a lăsat în această lume pe când El a plecat, aparența era de abandonare, de orfelinat, dacă vrei, de lăsat singur. Iisus spune, nu, lucrurile nu vor sta așa. Și în acest discurs El abordează câteva subiecte. El spune la un moment dat că lucrările ucenicilor vor fi mai mari decât cele ale lui Iisus și am discutat acest aspect. Apoi vorbește despre Duhul Sfânt care va veni și va lucra lucrarea Lui în paralel și prin lucrarea ucenicilor. O altă dimensiune, mult mai mare. Iisus a spus, e de folos dacă eu plec. Va veni Paracletos, va veni celălalt mângâietor care va face prin voi această lucrare în continuare. De asemenea, un subiect mare și important în acest discurs de rămas bun este subiectul cererii de la Dumnezeu a unor lucruri în rugăciune. În repetate rânduri, pe măsură ce Iisus spune, băieți, eu plec, voi rămâneți aici, pe toată perioada când eu nu o să fiu, și asta ne include pe noi, voi veți cere lucruri în numele meu, de la Tatăl, și Tatăl vă va da aceste lucruri. Și pentru ceilalți. Și mai sunt două subiecte, și anume rodnicia este introdusă în acest pasaj și despre asta vom vorbi astăzi, și respectiv opoziția din partea sistemului lumii. Atunci când biserica va sta în fața lumii, sistemul în care funcționează această lume, fără nimic altceva, doar prin existența lui, este o opoziție față de înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și despre asta, într-una din dățile viitoare. Aș vrea să te uiți un pic că anunțul plecării lui Iisus începe în capitolul 13, versetul 33. Când Iisus spune, de acum o să plec, începe această plecare, acest anunț despre plecare cu o afirmație foarte interesantă. Capitolul 13, versetul 33, ușor de ținut minte, Iisus spune, vă dau o poruncă. Ce fel de poruncă este aceasta? Să vă iubiți unii pe alții. Dacă veți face așa, toți vor ști că sunteți altfel. Dacă vă veți iubi unii pe alții, așa cum eu v-am iubit pe voi, lumea va cunoaște că voi sunteți ucenicii mei. Există un soi de trademark, există un soi de caracteristică a bisericii lui Iisus Hristos, a ucenicilor, a oamenilor a căror viață a fost schimbată prin credința lor în Iisus, și anume ei se iubesc unii pe alții. Nu în mod hollywoodian de a te iubi, nu în mod platonic de a te iubi, ci modul lui Iisus de a te iubi unul pe altul. Aș vrea să observ că în textul pe care l-am citit astăzi, de la 9 până la final, există o paralelă la textul din care Dani ne-a predicat înainte, de versetul 1 până la 8. Și este foarte important să observăm. Am avut câteva discuții cu prieteni de ai mei, chiar cred că și duminica trecută, cu diverse ocazii. Cum e treaba asta cu vița? Cum e să rămâi în viță? Dar o mlădiță care este tăiată și aruncată, a fost ea vreodată în viță? Dragii mei, eu știu, este un subiect destul de greu de discutat despre rămânerea în Iisus și poți oare să-ți pierzi credința și dacă da, mai există șansă de recuperare sau astfel de oameni doar demonstrează că niciodată n-au făcut parte din adevăratul butuc al viței care este Iisus. Dragii mei, dacă e să fim onești și corecți cu textul, Ioan n-a intenționat să spună nimic din toate aceste lucruri. Nu asta a vrut să spună Ioan. Ioan a vrut să îndrepte atenția spre Iisus și spre faptul că în El este mântuire dacă noi credem că El este Fiul lui Dumnezeu. Și partea aceasta a doua pe care o citim astăzi este o explicație a primei părți. Așa că acestea două trebuie luate împreună. Vreau să ne uităm la câteva elemente comune. Te rog să te uiți în Scriptura ta și să le observi. Elemente comune între 1-8, versetul 1 până la 8 și respectiv 9 la 16. Elemente comune sunt rămânere, cuvântul a rămâne. Abiding în engleză, bleiben în germană. Da? Dacă rămânem în El, dacă rămânem în viță, dacă rămânem în dragostea Lui, asta este un concept foarte interesant, rămânerea în viță, respectiv rămânerea în dragoste. Dacă le observăm, vom putea să le comparăm, vom putea să învățăm ceva. De asemenea, rodnicia apare în ambele. În imaginea metaforică, cu vița, rodnicia este un soi de scop, este un soi de rezultat scontat de Iisus. Iisus spune, ar trebui să aduceți roadă. Și noi zicem, da, e o viță, normal, cine își pune o viță dacă nu pentru struguri, nu? Bineînțeles, imaginea funcționează foarte bine, ne așteptăm la roade. În cealaltă parte, Iisus iarăși vorbește despre rodnicie. Voi sunteți ucenicii mei, dacă rămâneți în dragostea mea, așa cum am rânduit eu, veți merge și veți aduce roadă multă. Și iarăși vedem, ok, e inevitabil să observi această paralelă. Și de asemenea, o condiție pentru prima rodnicie și o condiție pentru a doua rodnicie o găsim în ambele, și anume, ați văzut-o? Este cererea în rugăciune. Atât în primul pasaj, cât și în al doilea pasaj, în ambele Iisus spune, dacă veți cere Tatălui în numele meu, acele lucruri vă vor fi date. În ce context? În contextul rămânerii, în contextul rodniciei, în contextul lucrării Duhului Sfânt prin noi. Există de asemenea în această paralelă o tranziție între vechiul și noul legământ. Noi știm foarte bine, Ioan accentuează foarte tare acest lucru. Când în vechime s-a dat un soi de pâine din cer, care era numită mana, acum adevărata pâine din cer, Iisus, a venit. Când în vechime au băut dintr-o stâncă în care a curs apă, Moise a lovit acea stâncă și a curs apă din ea și tot poporul a băut. Acum Iisus se ridică și spune, cine setează să vină la mine și să bea. Vedem că Iisus este mai degrabă împlinirea lucrurilor. Dacă până acum au avut flori artificiale, acum au avut adevăratul buchet de flori. Dacă până acum au avut un model anatomic al omului, acum adevăratul om este aici. Dacă până acum au avut o poză despre cineva, acum adevăratul cineva este aici. Iisus este împlinirea oricărui model și șablon și metaforă din Vechiul Testament. În cazul acesta, vița, Nu știu cât de conștient sunteți, dar Israelul în Vechiul Testament a fost foarte, foarte des asemănat cu un butuc de viță. Partea tristă este că, în general, reproșul lui Dumnezeu este: am venit să mănânc struguri și nu sunt struguri. O singură dată în viața lui Iisus s-a întâmplat ceva similar, dar nu cu o viță, cu un smochin, care este tot un fel de simbol pentru Israel. Da? Dar să nu intrăm în aceste detalii. Dacă vrei să-ți notezi pasaje, Psalmul 80 vorbește despre Israel ca fiind vița lui Dumnezeu. În Isaia capitolul 5, în Ieremia în capitolul 2, Ezechiel este prorocul strugurilor, dacă vrei. Capitolul 15, 17, 19, el folosește această ilustrație pe care Dumnezeu i-o inspiră, și anume: Israel este ca o viță care ar trebui să rodească. Osea 10, de asemenea. Însă în acest pasaj pe care l-am auzit data trecută, Iisus spune: eu sunt vița. De altfel, pentru cei care studiați un pic mai sistematic, este ultima din afirmațiile: eu sunt. Știți că erau câteva, le-am luat pe rând, cu aceasta am ajuns la ultima. Iisus spune: eu sunt. El spune: eu sunt împlinirea acestor lucruri. Dacă până acum Israelul era vița și dacă erai parte din acest popor ales, ai acces la Dumnezeu, acum eu sunt adevărata viță. Dacă ești parte din mine, ai acces la Dumnezeu. Pune asta în contextul afirmației sale: nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Absolut fascinant. Și mai este încă o tranziție în aceste pasaje. L-ai văzut? De la sclav la prieten. O tranziție foarte tare, foarte interesantă. De la sclav la prieten. Și nu o să vă dau toate detaliile acum, o să le vedem un pic mai târziu. Iisus spune că se face acum o tranziție. Vreau să observ că al doilea pasaj îl explică pe primul. Rămânerea în dragostea lui Iisus și ținerea poruncilor lui este o explicație la ceea ce se întâmplă în primul pasaj, vița și rămânerea mlădițelor în viță. Primul însă, pe când al doilea îl explică pe primul, primul îl îmbogățește pe al doilea. Dă-mi voie să fac o mică paranteză. Scriptura noastră pe care o avem nu este o carte, sunt 66 de cărți. Biblia nu este o carte, este o bibliotecă. Sunt 66 de cărți. Deseori oamenii spun: da, oameni, dar e normal, tu spui că cu un argument din Biblie că Biblia e adevărată. Cum poate din aceeași carte să scoți un argument să demonstrezi că cartea e adevărată? Aparent, oamenii care spun așa au dreptate. Realitatea însă este: nu este o carte, sunt 66 de cărți, scrise pe o perioadă de peste 1500 de ani, de aproximativ 40 de autori. Asta face ca o bibliotecă de cărți, într-un mod uimitor, să vorbească aceeași limbă și să îndrepte atenția spre singurul Dumnezeu și să explice de ce suntem mai degrabă decât să nu fim. Și de ce suntem, cum suntem și pentru ce existăm noi ca oamenii. Și în acest context foarte mare, noi trebuie să vedem cum citim Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament avem poze. În Noul Testament avem 3D, avem realitatea. În Vechiul Testament avem metafore, avem comparații foarte multe. În Noul Testament, în Iisus, avem împlinirea acestor adevăruri. Uneori însă este atât de interesant să citești Vechiul Testament. De ce? E mult mai colorat. Poți să stai ore întregi să te uiți la acea mare pictură, mare, mare, mare. Poți să petreci ore, pe când în Noul Testament este o simplă frază sau un titlu. Este ca și titlul unei picturi și pictura în sine. În esență, dacă te uiți în Vechiul Testament, vei găsi foarte multe detalii, de exemplu despre suferința lui Iisus, despre efectul slujirii sale, a jertfei pe care El a adus-o. Dacă al doilea pasaj, cel de astăzi pe care l-am citit, vorbește despre ascultare, perseverență, revelație, dragoste, atunci cel din tâi aduce nuanță și vorbește despre rodnicie, vorbește despre dependență, uniune vitală și respectiv curățire. Niciunul din cele două n-ar fi complet. Unul ar fi destul de sec, da? O ascultare care este pur și simplu seacă: dacă mă asculți, rămâi în dragostea mea. Nu vorbește nimic de relație, dom'le, trebuie să mergi până la capăt, trebuie să nu renunți și vă numesc prieten pentru că v-am spus ce mi-a zis tatăl și ar trebui să vă iubiți unii pe alții. Destul de steril, destul de lipsit de intimitate, pe când în prima parte este colorat, este vorbit despre rodnicie în contextul unei vițe, a unei mlădițe în capătul căruia începe să se coacă un strugure, acru, mic la început, dar până la urmă capătă formă, capătă culoare, capătă aromă și gust. Dependența aceasta este foarte, foarte bună. Dacă în prima parte vorbește despre ascultare: dom'le, ascultă ce ți-am zis eu și o să fie ok. prima parte, cea a viței, ne spune, domnule, e vorba de o relație vitală, de viață, e un soi de conexiune, curge zeama vieții dintr-un loc în altul și asta este modul în care veți rodi. Și de asemenea, un aspect care nu apare în rămâneți în dragostea mea, apare în rămâneți în viță, și anume Tatăl vă va curăți. Am auzit astăzi câteva cuvinte în momentul profetic, în momentul închinării, în care Dumnezeu ne-a adus aminte că este ceva ce face El asupra noastră să ne curățească. Adi ne-a citit din Evrei. Dumnezeu ne disciplinează, Dumnezeu ne curăță, nu pentru a ne distruge, nu pentru a ne turti, dar ca noi să avem roadă și mai multă. Și luând aceste două ilustrații, sper că reușiți să vedeți, ele se completează foarte frumos una pe alta. Pe când prima, și cu asta vreau să închei paralela, prima vorbește despre rodul viței, care este, noi numim strugure în România, ok? Vorbim de struguri. Strugurile acelea este un rod și este foarte bun. Dacă ar fi să forțăm un pic de tot, pilda, ceea ce normal n-avem voie să facem, putem totuși să riscăm și să zicem, hai să speculăm un pic. Ați văzut vreodată o viță care și-a mâncat singură strugurii? Nah. Cineva? Eu nu vreau să vă predic, vreau să comunicăm astăzi, da? N-ați văzut așa ceva? Strugurii pentru cine sunt? Pentru terțe persoane care vin. Sper că pentru mine. Dacă ai o viță în curtea ta, Biblia spune să mă inviți și să mâncăm. Știți pasajul Vechiului Testament, ok? Merge și dacă e îmbuteliat. Însă prima imagine a viței este una foarte statică, da? Strugurile ăla nu pleacă nicăieri. Mlădița nu pleacă nicăieri. Vița nu pleacă nicăieri, este o fotografie, dacă vrei, este totul static, este un snapshot. În a doua parte, o să vedem că apare un cuvânt care strică toată fotografia asta statică. V-am rânduit ca să mergeți și să aduceți roadă. Este o viță care împreună cu mlădițele ei umblă și crește și se extinde și oriunde se duc acești ucenici rămânând în dragostea lui Iisus, apare ceva dinamic, este mai multă mișcare, îmi place, sunt foarte încurajat de studiul pe care l-am făcut pregătind această predică. Dar astăzi accentul mare în textul care l-am citit cade asupra dragostei și a prieteniei. Nu, acum încă un lucru care trebuie să știm este că Evanghelia asta lui Ioan nu ne-a fost scrisă nouă. Niciodată. De fapt, nimic din Biblie nu ți-a fost scris ție. A fost scris unei alte audiențe. Și ceea ce le-a fost scris lor a devenit cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. A devenit cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Și pentru că nu ne-a fost scris nouă, ci lor, ei nu știau românește, nu știu dacă aveți idee de asta, ei nu știau românește și probabil vor trebui să învețe românește când vom fi în cer pe pământ nou, dar lor li s-a scris în greacă. Și în greacă, când vrei să exprimi cuvinte de genul dragoste, vei folosi destul de multe. Nu mă voi referi astăzi la Eros și la altele, ci voi folosi două dintre ele pe care de altfel Ioan le-a folosit. Phileo și Agapao, ok? Cele două cuvinte ambele exprimă dragoste. Și se face uneori foarte multă filozofie despre când, ce cuvânt e important și cât de semnificativ este. Ei bine, în Ioan trebuie să știm un lucru. M-am uitat în comentator și ei susțin aceeași părere. În Ioan cuvintele sunt interschimbabile. Dragostea fileo, dragoste de frate și de prieten, de camaraderie, este întotdeauna înlocuibilă cu dragostea agape. Și argumentul este destul de simplu. Versetul 13 spune, nu există o dragoste mai mare, nu există o agape mai mare decât ca cineva să-și dea viața, și Cornilescu spune, pentru cei care sunt prietenii lui. Este însă un verb acolo, pentru cei pe care îi fileo. Nu există agapao mai mare decât pentru cei pe care îi fileo să-și dea viața. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Ioan aici, ce vrea să spună Iisus aici, nu există o dragoste mai mare decât să te sacrifici pentru cei pe care îi iubești. Și cred că este interesant acest context, pentru că moartea unui prieten pentru prietenul său este romantic. Și vei găsi asta în literatura antichității, o vei găsi în romantism, evident, o vei găsi în relatările istorice și eroice, poate din Evul Mediu, însă Iisus nu a vrut să spună asta, ci a vrut să spună, domne, dacă iubesc pe cineva, această dragoste va merge până la capăt. De altfel, un pic mai înainte, Ioan ne relatează, pentru că Iisus i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt, le-a spălat picioarele. le-a demonstrat clasica aceasta puternică iubire. Ceea ce trebuie să învățăm este că dragostea pe care o are în vedere Dumnezeu, autorul divin, și Ioan, autorul uman, este sacrificială. În acest sens, Iisus este modelul și aici lucrurile devin interesante. Ai dat vreodată de versete în Biblie pe care ți-ar fi plăcut să le decupezi? Sunt singurul, așa-i? Camerele sunt oprite, cătă nu ne vede, putem să fim onești. Sunt versete în Biblie care ne enervează, așa-i? Mulțumesc. Voi ceilalți fățarnicilor, eu știu ce faceți voi în dormitoarele voastre, când ajungeți la câte un pasaj și începeți să scrâșniți din dinți. Știi de unde? Nu, n-am fost o muscă pe un perete. Asta fac eu. Și ăsta este unul dintre pasaje care realmente mă provoacă la maximum. Știi? Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu te deranjează, este ca și cum te-ai dus la neurologie și ți se testează nervii. Te lovește cu cioconelul în genunchi și dacă genunchiul tău nu zvâcnește, ai o imensă problemă. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu te provoacă să ieși din zona de confort, ai o imensă problemă, dragul meu. Eu spun, trezește-te și luminează, pentru că mântuirea ta este foarte aproape. Însă acest cuvânt e unul enervant. De ce? Pentru că Iisus este modelul. Și dacă Iisus și-a dat viața pentru cei pe care i-a iubit, noi suntem chemați să ne iubim unii pe alții cum în acest pasaj. Cum v-am iubit eu? Ori aici lucrurile devin enervante. Sunt eu gata să-mi dau viața pentru voi? Ați vrea voi. Dar sunteți voi gata să vă dați viața pentru mine? Aș vrea eu. Însă ori Iisus e un model, ori nu e un model. Și dacă El este un model, atunci noi am cam încurcat-o. Pentru că nimic din viața mea naturală, din felul meu de a fi, nu va dori să facă acest lucru. Eu nu voi dori să las de la mine atât de mult încât tu să rămâi în viață. Totul are un soi de limită. Fiecare dintre noi, într-un fel verbal sau non-verbal, spunem până aici. Până aici, acest punct nu este negociabil. Până aici ai voie să vorbești ceva ca lider în viața mea, dar în acel domeniu nu te bagi. Nu te bagi în familia mea, nu te bagi cu cine mă căsătoresc, nu te bagi unde locuiesc, nu te bagi ce job îmi iau, nu te bagi în ce viitor îmi clădesc. E așa? Bineînțeles că e așa. Dar dacă noi ne-am iubit așa cum Iisus ne-a iubit, atunci ar trebui să existe niște uși deschise în care cu tact și cu respect și cu multă slujire să putem să ne ajutăm unii pe alții de a deveni mai buni ucenici al lui Iisus, mai rodnici ucenici al lui Iisus. Dacă Iisus e modelul, noi suntem chemați să-L imităm. De două ori poruncește Iisus ucenicilor această dragoste. Versetul 12, respectiv în capitolul 13, 24, ceea ce ridică o întrebare serioasă. Dacă Iisus ne-a poruncit să iubim, poate această poruncă fi împlinită? Răspunsul necesar este, da, cumva, nu discutăm acum cum, dar cumva această poruncă trebuie să fie împlinită. Spune vecinului de lângă tine, tu poți împlini porunca iubirii. Dacă această poruncă a lui Iisus poate fi împlinită, atunci înseamnă că eu sunt pus în fața unei decizii. În fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare secundă a vieții mele, sunt pus în fața unei decizii de a iubi sau a nu iubi. Iubirea este o decizie, este un act al voinței, nu este un sentiment. Iubirea trezește sentimente, chiar puternice, dar iubirea este un act al voinței, este o decizie. Chiar în iubirea romantică între un bărbat și o femeie s-a constatat de-a lungul istoriei căsătoriile aranjate și acceptate ca un aranjament funcționează mai bine. De ce? Pentru că acolo nu s-a pornit de la sentiment, s-a pornit de la o decizie. Uneori o decizie unde n-ai nimic împotrivă, părinții au aranjat lucrurile, da? Nu-i fain, nu pledez pentru asta. E doar că statistica spune, dacă reușești să iubești pentru că vrei, sentimentul va urma. Se spune despre sentiment că este un teribil, groaznic lider, dar un foarte bun slujitor. Dacă tu lași sentimentele să te conducă, vei avea imense probleme. Dacă vei lăsa sentimentele să slujească deciziilor și intențiilor tale vei avea un foarte bun slujitor. Pasiunea în lucrurile pe care le faci este una din cele mai puternice motoare care te vor mișca înainte. În acest sens, Iisus spune, iubiți-vă unii pe alții, poruncă. Și noi zicem, sir, yes, sir. Dar asta cere o decizie. Asta cere o decizie. Și parcă am vrea să facem un pas înapoi, să ne uităm la restul Scripturii, parcă ne aducem aminte de Efeseni, unde zice soților, iubiți-vă soțiile voastre, cum și Hristos și-a iubit biserica. Oh, nu, iară, încă un verset. Da? Și practic zice, cine și-ar mai dori să fie soț? Soțiile, bineînțeles. Însă dacă iubirea aceasta poate fi decisă, atunci asta mă pune pe mine într-un loc foarte mare de responsabilitate. Într-un loc foarte mare de responsabilitate. Și vreau să vezi acum de ce Iisus spune, dacă rămâneți în viță, veți rodi. Dacă rămâneți în dragostea mea, spune pe cealaltă parte, veți împlini poruncile mele. De fapt, dacă te-ai fi uitat atent, ai fi strigat la mine, pentru că El a spus exact invers. Împliniți poruncile mele și veți rămâne în dragostea mea. Și lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Ceea ce face Iisus este aici să ne tamponeze felul nostru de a privi lumea, frontal și cu toată forța. Ești lovit cu marfarul. De ce? Pentru că în sistemul gândirii noastre moderne nu încape un astfel de concept pe care Iisus îl prezintă. Dragostea, spunem noi, exclude poruncile. Dacă mă iubești, nu o să-mi poruncești. De acord? Prietenia exclude poruncile. Dacă ești prietenul meu, tu nu o să vii la mine să-mi spui ce să fac. Corect? Așa gândim noi în prietenia modernă și în dragostea noastră modernă. Nu poruncești celor pe care îi iubești și nu poruncești prietenilor tăi. Însă Iisus spune, standardul iubirii este așa cum eu vi l-am prezentat. Și dacă te uiți atent, acest model Iisus devine realmente enervant. Este atractiv pe de o parte, pentru că așa o iubire sacrificială în care Dumnezeu însuși să moară pentru creația sa, în care un rege să moară pentru supușii săi, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Nu s-a mai întâmplat. Iisus însă a făcut-o și dacă ne uităm la El, El a ținut poruncile Tatălui într-o relație de iubire. Vreau să vorbim un pic despre cele două, dragostea cu porunci și prietenia cu porunci. Uită-te un pic la Iisus, în Trinitate. Aceasta a doua persoană din Trinitate, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Fiul acesta, egal în eternitate, egal în divinitate, egal în puterea de creație, egal în omniprezența pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii, egal în omniștiință, în toate aceste atribute masive ale lui Dumnezeu, despre care și Pică ne-a vorbit atât de fain, egal. Și totuși rolul Fiului a fost un rol de supunere. Să nu confundăm marfa cu ambalajul, să nu confundăm identitatea cu rolurile. Rolul lui Iisus nu este în identitatea lui. Rolul lui a fost diferit de identitatea lui, egal cu Dumnezeu și totuși în rolul lui supus lui Dumnezeu. Ai remarcat vreodată că Iisus a fost numit sclavul lui Dumnezeu? În Vechiul Testament El este promis, când va veni robul meu, un alt cuvânt pentru sclav. Deci, cum poate în interiorul Trinității să existe sclavie? Rolurile sunt diferite, valoarea este egală. Uită-te la Iisus. Iisus a împlinit poruncile Tatălui până la capăt. Și prin aceasta a câștigat dragostea Tatălui? Nu. Nu. Iisus n-a ieșit nici o milisecundă din dragostea Tatălui. A fost iubit până la capăt, dinainte de întemeierea lumii, din eternitate și până în eternitate. În Trinitate această dragoste e neschimbată. Și totuși, Iisus a împlinit poruncile celui care l-a trimis, Tatăl Său din ceruri. A iubi și a împlini porunci nu se exclud una pe cealaltă. Foarte important. Aparent, în versetul 10 pe care l-am citit și poți să te uiți în el, aparent ținerea poruncilor aduce dragostea lui Dumnezeu. Aparent, dacă tu împlinești poruncile lui Iisus, Dumnezeu te va iubi sau vei rămâne în dragostea lui Iisus sau în dragostea lui Dumnezeu. Însă să nu uităm că există o comparație între felul în care noi împlinim porunci și iubim și felul în care Iisus a împlinit porunci și a iubit. Iisus a ținut poruncile Tatălui și a rămas în dragostea Lui, cu toate că din eternitate era acolo. Ca atare, rămânerea în El, rămânerea în dragostea Lui, va avea ca efect împlinirea poruncilor. Vreau să remarci acest lucru, vreau să ți-l notezi și o să-l repet. Rămânerea în dragostea lui va avea ca efect sau ca roadă, dacă vrei, împlinirea poruncilor. Aceia dintre voi care aveți copii și pe care îi iubiți foarte mult, ați constatat un lucru? În momentul când copilul se simte și se știe iubit, va face ceea ce îi spui și nici nu va percepe că e o poruncă. O va face pentru că se simte iubit. În schimb, un copil care nu are părinți buni, și sper că nu despre tine vorbesc, sunt copii care se dau peste cap să ia note bune la școală. Și pentru că nu este un copil chiar genial, notele lui nu sunt spre maximum, dar vine cu un 9 la teza de la mate. Și spune, tata, ne-a adus tezele. Da. Am luat 9. Zice, ce ai luat 9? Puteai să iei 10. Te străduiai un pic și luai 10. Știi ce se întâmplă aici? Acel copil nu este iubit și acel copil va munci și oricât s-ar da peste cap, niciodată nu va câștiga dragostea tatălui său. Să nu gândim așa despre Dumnezeu. Ceea ce Iisus ne învață aici este rămânerea în dragoste va duce la un soi de rodnicie. Împlinirea poruncilor nu este o condiție de a fi iubit de Dumnezeu, ci este un rezultat de a fi iubit de Dumnezeu. Mulți oameni, în loc de creștinism, preferă un moralism deistic, în care argumentul de ce vor ei să fie niște persoane mai bune este ca să-L impresioneze pe Dumnezeu. Dumnezeu e motivul pentru care ei vor să fie mai buni. Dragilor, n-am fost chemați la așa ceva. Am fost chemați la o relație. Să știi că ai fost iubit. Dumnezeu te-a iubit cu o iubire eternă, ne spune prin Ieremia. Te-am iubit cu o dragoste eternă. Dinainte de întemeierea lumii, numele tău a fost scris în cartea vieții. Pentru ce? Ca să fii mântuit. Pentru ce? Ca să umbli în lucrările pe care Dumnezeu ți le-a pregătit. Amen? 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 Spune vecinului tău, ești iubit, de aceea poți împlini poruncile. Haide, trebuie să auzim asta. Trebuie să auzim asta. Ești iubit și de aceea poți să împlinești poruncile lui. Dragilor, asta este Evanghelie ce predicăm astăzi și ce ne spune Ioan. Dacă ar fi invers, ar fi o veste catastrofală. Câți dintre voi sunteți de acord că noi nu împlinim 100% poruncile lui Iisus? Ar fi o veste tâmpă, proastă, dacă ni s-ar spune, băi, dacă le împlinești pe toate, ești ok cu Dumnezeu. A, sună familiar, așa era legea. Fă și vei trăi. Și a venit Iisus și a spus, har de acum, har vouă și pace. Trăiți și veți face toate lucrurile care sunt necesare de făcut. Și aici este vestea bună, aici este Evanghelia. Asta ar trebui să ne încânte astăzi. Sunt iubit. Voi putea să împlinesc poruncile Lui. Noi știm că eșuăm și de aceea perspectiva n-ar fi luminoasă dacă ar fi invers. Mai mult decât atât, dacă te-ai uitat atent, Iisus a zis, vă las pacea voastră. Iisus vorbește despre dragostea mea în care aș vrea să rămâneți și v-aș încuraja să vă iubiți unii pe alții și introduce un nou termen acum, bucurie. Vă dau bucuria mea și când vă dau bucuria mea, aș dori ca bucuria voastră să fie deplină. Ce este bucuria? Cred că am mai discutat despre asta. Nu este veselie, nu este ce se vede pe fața ta. Bucuria este o stare a minții, este un mod de a percepe lucrurile. Și când știi că ești iubit și din această iubire rezultă ascultarea ta, acțiunea ta în ascultare de Dumnezeu, rezultatul stării tale mentale este bucurie. Vei simți că faci ceea ce trebuie și chiar de vei trece prin dificultăți, chiar de vei da de opoziție, cum vom auzi data viitoare, bucuria nu poate să-ți o ia nimeni. De ce? Știi că ești iubit și rodul, rezultatul acestei iubiri este acțiunea ta în ascultare și starea în care vei face aceste lucruri este bucurie. Al doilea punct pe care Iisus îl scoate în evidență este cel al prieteniei. Și vreau să ne uităm acum, am vorbit dragoste și porunci, cum funcționează, hai să ne uităm la prietenie. Prietenie, spune Iisus, este ceea ce vreau să am ca relație cu voi, mai degrabă decât sclavie. E foarte interesant. Iisus spune, eu vă numesc pe voi prieteni și nu sclavi. Ce face diferența? Care crezi tu astăzi că este diferența între un prieten și un sclav? Ce-i deosebește pe cei doi? Păi sunt oameni amândoi, ai o relație în ambele, care e diferența atunci? Păi într-o prietenie te tragi de șireturi. Într-o prietenie n-ai nimic de ascuns, într-o prietenie amândoi au aceeași valoare, într-o prietenie nicio decizie nu se ia singur, într-o prietenie există democrație. Cam așa gândim noi despre prietenia modernă. Ea este necesarmente mutuală, reciprocă. Corect? Așa gândim noi despre prietenie. Crezi tu că Iisus a gândit la fel despre prietenie? E încă unul din acele versete care ori le decupăm din Biblie, ori ne ajustăm credința. Realmente, diferența între un sclav și un prieten nu stă în a accepta sau nu porunci. Foarte interesant. Un sclav, dacă ai un stăpân de sclav și un sclav și stăpânul poruncește ceva sclavului, ce va face sclavul? Păi porunca, întocmai și la timp, ca la armată. Într-o prietenie, dacă un prieten poruncește celuilalt prieten ceva, ce zice celălalt? Stai, bă, frate, la cine te crezi? Ce ai cu mine? Corect? Corect? Uită-te însă în modelul pe care Iisus ne-l prezintă. Nu acceptarea și împlinirea poruncilor face diferența, altceva face diferența. Diferența este datorită revelației. El spune, un sclav nu știe ce face stăpânul său, un prieten știe ce face stăpânul său. Wow! Și Iisus zice, vă numesc prieten, asta nu vă absolvă de împlinirea poruncilor mele. Eu vreau doar pe moment și pe măsură ce voi împliniți aceste porunci să știți despre ce este vorba. Să înțelegeți ce este porunca, să înțelegeți care este misiunea, în ce context mare are sens această mică poruncă pe care ți-o dau. Tu contribui la ceva imens, cosmic și etern. Și începe să aibă sens. Revelația este cea care face diferența. Relația ta cu Iisus nu te absolvă de a împlini poruncile Lui. Însă relația aceasta cu Iisus îți dă un pole position. Îți dă un soi de înțelegere. Mintea ta are nevoie să înțeleagă de ce face ceea ce face. Te rog, dragul meu, draga mea, nu fă nimic vreodată fără să înțelegi. Sunteți de acord că în creștinismul nostru sunt lucruri care nu le înțelegem? Niciodată nu le vom înțelege pe deplin. Și când vom fi în eternitate, va fi încă ceva din Dumnezeu care rămâne de descoperit. Acest gen de revelație nu se va opri. Însă dacă tu știi primul pas, fă primul pas. Și dacă vezi următorul pas, fă următorul pas și trăiește-ți viața pas după pas în ascultare, pentru că știi că ești iubit, tu știi care este finalul, știi cum se va termina toată treaba. Faptul că Iisus s-a numit pe tine un prieten de-a Lui nu te absolvă să împlinești poruncile Lui. Mai degrabă este revelația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă, care schimbă absolut totul. Dumnezeu a numit oameni prietenii Săi. Avram, în Isaia 41, versetul 8, este numit prietenul lui Dumnezeu. Moise, în Exod, capitolul 3, versetul 11, nu este numit prietenul lui Dumnezeu, dar ni se spune că Dumnezeu vorbea cu el așa cum vorbește un prieten cu prietenul său, față în față, din apropiere. Chiar dacă nu l-a numit prietenul său, l-a tratat cu certitudine ca pe un prieten apropiat. Interesant este însă, și crede-mă, am stat o oră și jumătate ieri să caut. Nicăieri în Scriptură, Dumnezeu nu se numește pe sine prietenul cuiva. Iisus a numit oameni și a zis, tu ești prietenul meu. Dar nicăieri în Scriptură Dumnezeu sau Iisus sau cineva a zis vreodată, eu sunt prietenul tău. Și asta iarăși tamponează această egalitate despre care noi gândim când vorbim despre prietenie. Iisus a fost numit într-adevăr prietenul vameșilor și al păcătoșilor, dar cei care i-au dat această poreclă au fost oameni foarte răuvoitori. Nici de cum nu a fost perspectiva lui Dumnezeu, ci niște oameni foarte răi. Pentru Iisus, faptul că suntem prietenii Lui înseamnă că ascultăm de poruncile Lui în cunoștință de scopurile și planurile Lui. Ar trebui să iau o pauză? Poți digera asta? Faptul că Iisus ne-a numit pe noi prietenii Lui este din cauza revelației pe care ne-a dat-o. Și asta nu ne absolvă de a împlini poruncile Lui. Și acum are sens. Împliniți poruncile mele pentru că sunteți iubiți. Și prin asta demonstrați că voi sunteți rămânânți în dragostea aceasta a mea. Și asta va duce la o rodnicie foarte mare. Și Tatăl va fi glorificat. Misiunea va fi împlinită. Și bucuria voastră va fi deplină. Sunt iubit. Iubesc. Și împlinesc poruncile. Repet, dacă vrei să notezi. Sunt iubit, iubesc și împlinesc poruncile. Rezultatul dragostei și a prieteniei lui Iisus este un soi de rezultat contat. Iisus mizează pe ceva. Iisus știe cum funcționează lucrurile, se așteaptă la ceva. Dacă primul pasaj metaforic a vorbit despre o viță și despre strugurii despre care am discutat, am zis deja, ne lasă un soi de fotografie și o imagine statică a unor struguri. Însă al doilea înlătură această ambiguitate și ne spune, mergeți! Și asta este partea din revelație care face din tine un prieten al lui Iisus. Tu ai înțeles că rodnicia este în contextul de a merge. Nu este nimic static, nu este nimic ce se produce într-o duminică dimineață. Este ceea ce se produce cu fiecare pas al vieții tale, cu fiecare inhalare și exhalare de aer, în fiecare zi, în fiecare secundă. Are de a face cu a te deplasa și a merge. Pentru că ucenicii ar fi putut să se umfle în pene despre revelația pe care ei o au și ceilalți nu o aveau și era o realitate. De altfel mai știm un caz, Petru la un moment dat când întreabă Iisus, dar cine zic oamenii că sunt eu? A, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus spune, bravo, dar ca să nu se umfle orezul în tine, să știi că asta n-ai produs-o tu. Asta este revelație și revelația este de la Tatăl. În acest context, Iisus zice, de acum vă numesc prietenii mei și de acum o să vă spun ce am să fac. De altfel, tot discursul acesta de plecare are de a face cu ce vom face noi când Iisus nu e în preajmă. Adică foarte relevant pentru noi. Vă spun ce o să facem și ca să nu ne umflăm noi în pene despre revelația pe care noi o avem și alții nu o au, Iisus spune, dragi prieteni, gușteri. Eu v-am ales pe voi și nu voi m-ați ales pe mine. Dacă ți s-a părut că în momentul când te-ai pocăit de păcatele tale, când te-ai întors la Dumnezeu cu credință, dacă ți s-a părut că tu îi faci o favoare lui Dumnezeu, că cumva Dumnezeu din cauza ta iese în avantaj, să știi că nu este așa. Iisus spune, eu v-am ales, nu voi m-ați ales pe mine. A fost intenția lui, el a pus ochii pe tine, el te dorește, el a murit pentru tine și pentru păcatele tale pe când erai încă dușmanul lui. Pe când n-aveai treabă cu el, pe când îl urai pe Dumnezeu, pe când foloseai numele lui în înjurături. Pe atunci, el a făcut toate acestea pentru tine. El te-a ales. Și această alegere este ca o selecție de cartofi. V-ați pus cartofi de iarnă? Nu răspundeți dacă s-ar putea să vă cer. Nea, nu o să fac asta. Dar când pui cartofii, chiar dacă ești orășean, știu, suntem orășeni, n-avem noi treabă cu agricultura, dar un lucru putem să-l învățăm, crede-mă, a trebuit să-l învăț. Cartofii trebuie să-i sortezi înainte să-i bagi în beci. Unul, dacă e putred, va strica restul. Cum se numește asta? Cum se numește asta? Selecție sau alegere. Știi? Iisus te-a ales. Și dacă te-a ales, e ca și cum alegi cartofii cei mai buni pentru sămânță. Ăia o să-i pui la anul ca să scoată și mai mulți cartofi. Și Iisus spune, eu v-am ales și v-am rânduit pentru rodnicie. V-am rânduit să aduceți roadă multă. Însă această rânduire spre rodnicie se întâmplă în contextul misiunii. Mergeți! Mergeți! Roada vine când suntem în mișcare. Deseori ne întrebăm, dar oare eu aduc roadă pentru Dumnezeu? Și dacă suntem oameni mai statici așa și nu prea ne arde nouă de misiune și de plecat și de ieșit din zona noastră de confort, ceea ce vom face este, vom interpreta aceste roade și vom zice, frate, e vorba de roada Duhului, știi, dragoste, pace, blândețe, ceea ce e adevărat, dar nu e tot. Contextul în care Iisus vorbește este un context al deplasării și al misiunii. Și celelalte lucruri pot fi adevărate, dar nu din acest text. Le putem extrage din alte pasaje ale Bibliei. Acest text vorbește, ucenicul merge și produce o roadă și roada rămâne și el iară merge și roada rămâne și el iară merge și roada rămâne. De ce crezi tu că avem noi astăzi o biserică faină aici în Brașov împreună cu multe altele? Pentru că ucenicii au mers și unde au mers au rodit. Și după iarăși au mers și iarăși au rodit. Această expansiune a împărăției lui Dumnezeu e bazată pe rodnicia în ascultare de porunca lui Iisus de a merge. E acolo, e în text, e evident. Prietenia aceasta a lui Iisus, rămânând și cu dragoste, are un scop declarat. Și anume rodnicie în momentul în care noi ne aflăm în misiune. Aș vrea să mă apropii de o încheiere și să punem o întrebare care trebuie să o punem. Ce înseamnă asta pentru mine? Ce înseamnă pentru mine, Iurgen? Un ucenic care trăiește într-o perioadă în care Iisus încă n-a revenit. Textul este pentru mine, la fel cum este pentru tine. Ce putem face? Câteva concluzii. Este esențial să vedem că dragostea lui Dumnezeu a fost manifestată. Nu se pune întrebarea dacă sau când. În momentul când Iisus a venit, dragostea lui Dumnezeu a fost manifestată. A murit Nelson Mandela, știați asta, da? Un mare om, mare om. Unul care a modelat istoria noastră și a rămas ca un exemplu masiv, probabil mai mult decât oricare altul. Ar trebui astfel de oameni să-i cinstim. Cum? Învățând modelul. În momentul când a ieșit din închisoare, Nelson Mandela ar fi putut să aibă un soi de agendă de revanșă. Ar fi putut să aibă o listă a oamenilor al căror cap îl vrea. El n-a avut niciuna din acestea. El când a ieșit a avut o țintă și un scop. Iertare și împăcare. La campionatul mondial de rugby, care s-a jucat finala în Africa de Sud, la începutul jocului, Nelson Mandela și-a luat un tricou a unui jucător alb cu numărul 6 și s-a dus și a felicitat toți jucătorii albi. La finalul jocului, Nelson Mandela, în același tricou a unui jucător alb, care reprezenta tot ce a fost împotriva lui și care a cauzat închisoarea de 27 de ani, în același tricou s-a dus și a mânat învingătorilor albi cupa. Asta este una din cele mai puternice imagini, dacă vrei, contemporană pentru ceea ce urmează să sărbătorim foarte curând. Iisus a venit și a îmbrăcat tricoul uman, haina aceasta de om. Asta vom sărbători de Crăciun. Că Iisus a venit și a îmbrăcat haina celora care erau dușmanii lui, care l-au omorât, știa că o să-i omoare. A venit la ei, le-a întins mâna prieteniei, le-a arătat că este gata să ierte, le-a arătat că este gata să-i accepte. El a purtat realmente tricoul nostru mizerabil, al oamenilor păcătoși și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Hai să învățăm ceva din istorie, hai să învățăm ceva din ceea ce Iisus a făcut. Este esențial să știm că Iisus ne-a iubit. Vreau să lași asta în fiecare zi să se topească pe creierul tău. Vă plac papanașii? Dom'le, fără smântână și gemul ăla deasupra, papanașul nu-i papanaș. Vă-i foame, așa-i? Știu. Încă un pic. Fă asta în fiecare zi cu mintea ta. Adu-ți aminte, Iisus mă iubește. Și a demonstrat, nu-i nevoie de vreo altă demonstrație. Te simți abandonat, nu te-a iubit părinții, prietenii, te-au abandonat șefii, nu te tratează cum trebuie. Iisus te-a iubit cu o iubire eternă. Știind acest lucru, poți să împlinești poruncile Lui. Și împlinind poruncile Lui, vei fi în mișcare. Și când vei fi în mișcare și în ascultare de El, roadele nu se lasă așteptate. Amen? De ce ești tu astăzi aici? Cineva într-o zi ți-a spus ție Evanghelia. Cineva a făcut un pas. Misiunea începe cu un pas. Să ieși din zona ta de confort și să spui unui om de care îți pasă că Iisus îl iubește și că există o șansă să fie împăcat etern cu Dumnezeu. Dacă ești astăzi aici și nu știi toate aceste lucruri, te rog, ciulește-ți urechile, notează, pentru că astea au o valoare eternă, nu pentru că le spun eu, ci pentru că așa funcționează cuvântul lui Dumnezeu. Tu poți să fii împăcat cu Dumnezeu. Împlinirea aceasta a marii porunci a iubirii, însă, se manifestă în faptul că pe alocuri trebuie date porunci. Am spus, a rămâne în dragostea lui Iisus implică să împlinim poruncile Lui. A fi numit un prieten al lui Iisus necesită să împlinești poruncile Lui. Dacă noi este să ne iubim unii pe alții așa cum Iisus ne-a iubit, va exclude asta poruncile între noi? Răspunsul necesar este nu. Sunt câteva domenii în care vă invit să gândim, pentru că ne întrebăm ce înseamnă asta pentru noi. Soț și soție. Câți dintre voi sunteți cupluri care stați unul lângă altul? Văd unul. Ok? Super fain. În general e bine să nu stați separat, da? Chiar dacă v-ați certat. Soț și soție. O să facem un exercițiu foarte practic. Pentru că în relația de soț și soție avem dragoste, avem prietenie, dar avem și porunci. Trebuia să țipați acum un mare da. Vedeți? Iisus tamponează sistemul valorilor noastre cu cuvântul Său. Biblia ne spune că un soț ar trebui să-și iubească soția așa cum Hristos a iubit biserica și să-și dea viața pentru ea. Dragi soți care ați ridicat astăzi mâna și voi ceilalți care n-ați ridicat-o, sunteți gata să muriți pentru nevasta voastră? Bravo! Bravo! Cine nu e gata? Ne apropiem de final, invit și echipa de laudă să se urce, da? Dar n-am terminat. Soțiilor, voi știți că Biblia vă cere să vă supuneți soților voștri? Câte dintre voi doriți să faceți asta? Iurgen, ce te-a apucat? Nu puteai pur și simplu să te rogi, să zici amin? Aș vrea acum, soțule, care stai lângă soția ta, întoarce-te spre soția ta și fii bărbat. Spune-i, te iubesc și îmi dau viața pentru tine. Haideți! Nu se aude! Mona, dacă asculți predica asta, te iubesc și îmi dau viața pentru tine. Este rândul soților care stau lângă soții lor. Spune-i, uite-te în ochii lui, o să-l topești, îți spun. Uite-te în ochii lui și spune-i, te iubesc și de aceea te ascult. Câți dintre voi aveți copii lângă voi? Cine stă lângă propriul său copil? Ok, super. Încă acolo, ok? Ar fi bine să stați lângă copiii voștri. De ce nu veniți ca familie la biserică? Dacă ești părinte, spune copilului tău de lângă tine, te iubesc, de aceea te conduc. Spune-i. Ai mei unde sunt? Acolo. Vă iubesc, de aia vă conduc. Și dacă ești un copil, atunci spune părintelui tău lângă care stai, sau dacă sunt doar câteva rânduri, poți să strigi la el, avem voie să facem gălăgie. Dacă ești copil, spune-i, te ascult pentru că... Exact, spune asta părinților tăi. Ei trebuie să audă asta. Și am putea să mergem un pic mai departe. Relația de soț-soție, relația de părinte-copil. Mai există altfel de relații în care nu suntem chiar egale, avem roluri diferite. Vă mai aduceți aminte de vreuna? Poate să vorbim despre relația prezbiter-biserică? Acum o să zic în numele meu, cu toate că știu că prietenii mei vor zice același lucru. Vă conduc sau vă conducem pentru că vă iubim. Amin. Trebuie să auzi asta. Vă conducem pentru că vă iubim. Și biserica spune prezbiterilor? Ce-ar fi fain să spună biserica? Vă ascultăm pentru că vă iubim. Suntem împreună într-o misiune, dragii mei. Și același lucru se poate întâmpla la nivel de mentor și discipol. Câți dintre voi aveți un mentor? Un mentor poate spune discipolului său, te voi conduce pentru că te iubesc. Și discipolul poate spune, voi face ceea ce îmi sugerezi pentru că te iubesc. Și la fel am putea să vorbim despre șef și subaltern, dar nu o să o facem de data aceasta. Are sens, dragii mei? Eu cred că aceste lucruri, doar acestea, dacă le-am implementat, dacă le-am aplicat și dacă ne-am spune des, dacă am generat un soi de cultură în care ne tragem de șireturi, dar când e vorba de făcut treabă, rolurile sunt diferite și liderul e lider ca să spună ce se face și ceilalți de aceea nu sunt lideri ca să facă ceea ce se spune. Dragilor, dacă avem misiunea și ea e clară, vom putea să mergem înainte. Amen? Amen? Vreau să vă notați întrebări pentru grupul mic, cer de casă sau întâlniri de mentoring. Please, notați-vi-le. 1. Prima întrebare la care aș vrea să răspunzi în contextul prietenilor tăi, în prezența prietenilor tăi, răspundeți pe rând la această întrebare. Cum voi face să rămân în dragostea lui Dumnezeu? Cum voi face să rămân în dragostea lui Dumnezeu? Poate vei vrea să menționezi rugăciunea, poate vei vrea să menționezi citirea Bibliei, poate vrei să menționezi timp devoțional, închinare, poate vrei să menționezi slujire practică pentru împărăția lui Dumnezeu. Vorbește despre unde te afli și unde vrei să ajungi. A doua întrebare. În care relații de prietenie ar trebui să adaug ascultarea? Poate unii dintre voi aveți prieteni prezbiteri. Întreabă-te în relația aceea, există ascultare de ei? Poate unii dintre voi aveți prieteni care sunt mai înetate decât voi. Întreabă-te, există un mod de a pleca urechea și de a asculta? Dacă ești copil astăzi aici, întreabă-te în relația ta cu părinții. Dacă ești un angajat, întreabă-te în relația ta cu șefii. Întreabă-te unde ar trebui să adaugă ascultare și apoi fă un pas practic. A treia întrebare. Cum pot eu personal să fiu mai specific în a merge? Care e acel pas pe care trebuie să-l faci cu privire la misiune? Pentru că vrem să fim rodnici. E clar? Le repet pe toate trei. Cum voi face să rămân în dragostea lui Dumnezeu? 1. 2. În ce relații de prietenie ar trebui să adaug ascultarea? Și 3. Cum pot fi mai specific în a merge pentru a vedea rezultatele misiunii? Ce-ar fi să ne rugăm? Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim că l-ai inspirat prin Duhul tău pe Ioan despre cum să funcționeze această împărăție a ta. Iisus, îți mulțumim că ai demonstrat dragostea lui Dumnezeu odată pentru totdeauna, pentru noi toți care suntem astăzi aici. Vrem să notăm în această dragoste, vrem să respirăm această dragoste, vrem să visăm această dragoste, să ne culcăm cu ea, să ne trezim cu ea, să muncim cu ea, să iubim cu ea, să iertăm cu ea, să rămânem în ea, să acționăm cu ea, să fim în misiune cu această dragoste. E o onoare să fim numiți prietenii tăi pentru că ne spui despre ce este vorba. Jefuirea iadului și popularea cerului, o lume umplută de cunoștința gloriei tale. Ne dăm seama că pentru noi oamenii este imposibil, de aceea recurgem la promisiunea ta, cereți în numele meu și veți primi. Are sens, acum înțelegem ce să cerem. Doamne, dă-ne har de a împlini aceste lucruri. Dă-ne o inimă ascultătoare. Dă-ne o ureche care să audă vocea ta, care necontenit și etern ne spune, te iubesc, te-am iubit cu o dragoste eternă. Dă-ne ochi care să vadă răsplata pusă înainte. Dă-ne puterea de a merge mai departe, de a nu abandona. Îți mulțumim că ne vei da acestea și mult mai mult. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Dumnezeu să o binecuvinteze. Ce-ar fi să ne ridicăm și să ne închinăm împreună înaintea celuia care ne-a iubit atât de mult?